Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Доброго дня.
Доброго дня.
Тиждень лише почався, тому я хочу з вами обговорити деякі моменти, новини, події, заяви минулого тижня, тому що, мені здається, вони будуть мати продовження в майбутньому. Минулого тижня Держдеп заявив, випустив звіт, де зазначалося, що Держдеп вважає, що телемарафон порушує права людини. Я не бачила якоїсь там вагомої, однозначної реакції від української влади. І хочу у вас перше, що запитати. Чи має українська влада, Україна, зробити якісь висновки зі звіту Держдепу? І якщо має, то які?
Ну, ви знаєте, справа в тому, що у нас взагалі-то в країні військовий стан, який сам по собі передбачає зменшення прав та свобод людини. Тому я не думаю, що сам факт цього зменшення є чимось надзвичайним. І те, що Держдеп не розуміє, чому це сталося. Тому нагадаю також, що під час військового стану, в принципі, можливо, запровадження цензури, що теж є, безумовно, обмеженням прав та свобод людини. Тому мені здається, що справа в тому, що цей звіт дуже великий, і телемарафон там тільки одна з цих частин, як відомо, і не головніша. Тому мені здається, що саме з цього приводу телемарафону, я думаю, що цей звіт буде прийнятий до відома.
Тоді дозвольте, я вам зацитую Отара Довженка, це відомий в Україні медіаексперт і медіакритик. Ну, мені б хотілося, щоб ви теж якось на це відреагували. Ну, от він пише, що півтора року телемарафон мовить без видимих на те підстав. На початку повномасштабного вторгнення були підстави справді, тому що він війна, багато фейків, кидів, не було готова українська там журналістика, можливо, медіа оперативно на це все реагувати, об'єдналися і причини з'явилися. Наразі немає об'єктивних підстав. Причин, пише Отар, для того, щоб так формувати і контролювати ефір приватних і суспільних мовників. Усі пояснення є дуже дивними. Представники влади говорять, що мовникам необхідна єдність. Для чого? А Кока-Кола з Пепсі ви не хочете об'єднати заради єдності? От що ви на це скажете?
У мене є процедне запитання. А що змінилося за ці півтора року? Якщо пана Довженка каже, що тоді це було виправдано, а сьогодні ні. Просто одне запитання. Що змінилося? У нас закінчилась війна, ми її виграли, у нас тепер нема загроз, у нас нема інформаційних загроз, з нами ніхто не воює. Що змінилося? Я просто не розумію. Можливо, мені хтось скаже, що у нас тепер прийшли зміни якісь корінні. Да, у нас тепер інша війна якась. Тепер ми можемо воювати без всяких таких засобів, які ми тоді влаштовували, да? Ну, просто я, напевно, розумію.
Ну, можливо, малось на увазі, що тоді в усіх був шок і не було можливості там оперативно, швидко реагувати на якісь вкиди, фейки, дезінформацію. За ці два роки українські журналісти, медійники навчились це робити швидко, якісно, і нічого не заважає кожному окремому каналу професійно робити цю роботу.
Ну, я б не був таким оптимістом і казав, що всі навчилися за ці два роки робити все якісно і правильно. Я не став так говорити, що це стосується всіх медійників. Ні, це неправда. Тому що медійники працюють по-різному. Хтось реагує, хтось не реагує, у когось є якісь політичні історії. Справа в тому, що вся ця історія з телемарафоном, який треба припинити, це бажання привнести в країну політичне життя. Тому що багато хто живе без політичного життя, він сумує. Так от потрібно політичне життя, тому що відміна цього проєкту і, значить, умовно кажучи, там співіснування 6 чи 8 телеканалів, хоча, насправді, як ви розумієте, з тих 6 телеканалів, які працюють в рамках телемарафону, як мінімум 4, а то й 5, вони насправді провладні були би. Да, тому не провладне тільки Суспільне, яке і так існує у неї власний канал, як відомо. А всі інші провладні. Тобто я просто хочу, щоб люди зрозуміли, що замість одного телемарафону ми спокійно могли отримати 5 телемарафонів. Якщо у вас когось це подобається, ну будь ласка.
Але так, але чи погоджуєтеся ви із закидами і опозиції, в тому числі, що зараз телемарафон дуже часто влада використовує як політичний інструмент? Там постійно, якщо ми не говоримо про Суспільне, а інші 5 приватних телеканалів, представники там «Слуги народу» і влади переважають, опозиції там майже немає. І виникає питання, так в чиїх інтересах тоді працює телемарафон? В інтересах національної безпеки чи в інтересах партії «Слуга народу»?
Ну, от це питання, знову таки, це повертаючись до цього. Потрібне політичне життя. От людям, які опозиція має на увазі, тому що її дійсно немає, вони мало на медіа, вони мало майданчиків, Верховна Рада значить, працює в зачиненому режимі і так далі. Потрібне політичне життя. У мене просто, я не проти політичного життя як такового, просто я, знаєте, розуміючи, що зараз ситуація на фронті значно складніша, ніж у 2022 році, до речі, принаймні влітку, коли у нас загроз значно більше, ніж у 2022 році, це я повертаючись до пана Довженка, який каже, що у нас тепер все нормально, тепер можна з цього відмовитися, у нас все значно гірше. Так от в цьому плані, мені здається, що зараз повернення політичного життя в повному обсязі, мені здається, недоречним. Тому що може так статися, що у нас, знаєте, через півроку у нас буде зовсім інші проблеми перед нами стояти, а не відновлення діяльності політичних партій.
Але знаєте, от тут теж, якщо ви вже там знову про Довженка згадали, він про це теж неодноразово говорить, і ми це теж помічаємо як журналісти. Ну от влада каже, що телемарафон діє дезінформації. Але ж насправді в ефірі телемарафону теж часто лунає дезінформація. І я вже мовчу, скільки сотень там порушення стандартів фіксували в ефірі телемарафону медіакритики, медіаексперти. Тобто не можна сказати, що він працює дуже добре, а тим більше ідеально. Це ж не так.
Ви знаєте, оскільки мова йде про пропаганду, я це стосовно стандартів. Знаєте, можна зробити канал, ну це теж буває, коли він працює згідно з всіми стандартами, в тому числі об'єктивності і достовірності, а його ніхто не дивиться. Таке теж буває. І в нашій країні ми теж знаємо це. А що стосується телемарафону, то все прекрасно розуміємо, що це інструмент пропаганди. Безумовно. А пропаганда і виключно демократичні журналістські стандарти – це різні речі. Якщо ми погоджуємося, що нам потрібно…
Тобто на телемарафоні не можна тоді… Олександре, чи правильно я розумію, ми не маємо права називати людей, які працюють на телемарафоні, журналісти? Вони пропагандисти.
Вони українські, вони пропагандисти. Ну, справа в тому, скільки ми знаходимося в війні. Це така от довга історія. Як хто називається? От журналіст, який пише матеріал умовно про українського героя. Він журналіст чи пропагандист? Тому що якщо він же ж не повністю передає дійсність. Тому що поряд з героєм сидить якийсь зрадник, якийсь ватник. От, його теж треба точку зору подати. А він подає точку зору одного солдата. Він пропагандист чи журналіст, як ви думаєте?
Я думаю, що такий матеріал можна підготувати з усіма стандартами журналістики. За усіма стандартами журналістики, абсолютно.
Ви знаєте, я думаю, що такий матеріал, якщо ви надаєте другу точку зору на якийсь процес, ну, то ж мобілізація, да? От ви пишете, ми зробимо мобілізацію. У нас є завдання зробити так, щоб у нас мобілізація була популярна, щоб люди йшли в армію. Це насправді найголовніше, що зараз потрібно нашій країні. А ви ж не будете давати другу сторону людей, які кажуть, да ні, ну навіщо нам ця армія? Та може треба просто там припинити війну, припинити стріляти. Якщо ви не дасте цю другу точку зору, ви не відповідаєте стандартам журналістів.
Ви знаєте, ми бачимо, що наші колеги роблять дуже багато матеріалів. От нещодавно дивилася і матеріали слідства інфо, як вони там співробітниками ТЦК ходили по хатах, там по районах, так і люди всіляко відгукувалися про армію і про ТЦК і так далі. Тобто я про те, що насправді це можна робити за стандартами, тому що дуже часто от робили опитування, теж в людей на вулицях питали щодо марафону, і люди зазначали, просто я його дивлюся, мені мої рідні, близькі, які на фронті, говорять одне, так? Я бачу одне, а в телевізорі я чую інше. Я цьому не вірю.
Ну, ви можете не вірити. І хтось вірить. У нього досить непогані цифри, наскільки я розумію, смотрення телемарафону. на сьогодні.
Падає довіра, падає з часом.
Ні, ви про довіру, я про, про те, скільки дивляться. Ви знаєте, скільки доля смотрінь телемарафону?
Ну, в мене немає доступу до внутрішньої
аналітики. Я вам скажу, 10% доля за панелю 80+, 18+, сорі. 10%. Він поступається, там СТБ і ICTV, наскільки я розумію, окремим каналом. А так, ми на третьому.
Так, а з чим ми порівнюємо, Олександр? Якщо вони єдині, в них же ж немає конкурентів. 10% – це невелика доля. Колись українські телеканали робили...
По-перше, у них... По-перше, у них є конкуренти, тому що у них є конкурент, наприклад, в той же канал СТБ, який крутить телесеріали і мило, який насправді користується популярністю, які люди дивляться. І те ж саме стосується ICTV, і те ж саме стосується того ж самого 1+1, я маю на увазі окремого каналу. Тому у них є конкуренти. І їх досить багато, причому скільки люди дійсно хочуть зараз дивитись і просто хоч відволіктись від того, що є, тому що інформацію отримують в інтернеті значною мірою. Це теж не треба забувати, що у нас значною мірою інформація про війну йде з інтернету. Ну, телеграма не тільки. От, так людям просто хочеться дивитись щось інше. І саме тому СТБ на першому місці по смотрінню в Україні. Тому у них є конкуренти. І доля досить, ну, 10% досить пристойна доля. А довіряти чи не довіряти – це інша справа. Ну, ще раз підкреслюю, це інструмент пропаганди. Україні, державі, потрібна пропаганда сьогодні, як ніколи. Розумієте?
А якщо довіра до цієї пропаганди падає, реально падає, ну, були соціологічні дослідження?
Якщо довіра до пропаганди, ну, знаєте, не можу сказати, яка з них, яка довіра до пропаганди має бути? 25%, 35%? Мені важко сказати. Якщо вона до неї реально падає, то вона дійсно неефективна. Вона має бути ефективною, але треба, це треба, тоді треба говорити про вдосконалення механізмів пропаганди, а не відмова від них.
Щоб ми просто підсумувати...
Ми, ще раз кажу, ми зараз знаходимося в такій ситуації, ще раз кажу, повторю, коли ми можемо говорити про демократичні речі, про якісь... ми це в історії української державності, ми вже все проходили. Коли мова йшла про демократичність процедуру 18... Ну, розумієте, після революції. Чим це закінчилося? Ми абсолютно маємо повну, реальну, повну можливість зараз отримати те ж саме.
Чи правильно я вас зрозуміла, що Держдеп має право робити там свої звіти, як вони вважають за потрібне, Україна в умовах війни має право і повинна не реагувати на ці звіти, якщо у владі вирішили, що це суперечить інтересам України?
Ну, Україна може реагувати, може не реагувати, в залежності від того, так, які, що вона, що Україна вважає за потрібне на сьогодні, безумовно. А вибачте, а що ми маємо на всі звіти брати під козирьок і казати, так, ясна річ, ми зараз це зробимо? Вибачте, ми воюємо тут. Ми воюємо тут, війна у нас іде тут, в Україні. І всі, в тому числі, зацікавлені в тому, що ми його виграли.
Але ми так дуже часто, Олександре, от дозвольте тут момент. Ми ж дуже часто, Україна ж дуже часто транслює на весь світ, що ми не Росія, у нас демократія, ми поважаємо права людини, у нас незалежна журналістика, і саме за це ми воюємо. Чи немає тут якихось, знаєте, когнітивного дисонансу? От.
Ну, знаєте, коли йде війна, і ми воюємо з тоталітарною країною, так, це може бути дисонанс, тому що, знаєте, грати, вдавати з себе, що ми абсолютно демократичні, у нас держава абсолютно не має ніякого відношення до медіа. Ми в медіа існує, як хочуть, це абсолютно демократичний інструмент. В той момент, коли з нами воює ще раз тоталітарна машина, от стати на таку позицію – це абсолютний крок до програшу. От просто ці люди, які про це говорять, вони, в принципі, йдуть і штовхають нас до програшу війни. Розумієте, це просто треба зрозуміти всім, що якщо ви зараз говорите про те, що у нас, да, має бути всі точки зору, да, у нас має бути всі, ми ж демократична країна, ми ж не Росія, ми ж такі хороші, ми всі інші, ми програємо цю війну.
То тоді ще одна тема. В нас є трошки часу, яку я хотіла обговорити. І мене, до речі, наші глядачі критикують, чому я так багато разів вже її піднімаю. Але мені здається, це важливо. Я зараз поясню, чому. Я говорю про обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. За кордоном перебуває, немає точних даних, було там влітку дані від МЗС, понад 8 мільйонів українців. Ну, це так для порівняння, населення Угорщини, здається, понад 9 мільйонів. Дуже багато людей живе. І Україна розраховує на цих людей. На когось розраховує, що вони будуть брати участь в обороні, на когось розраховує, що вони повернуться, будуть брати участь в відбудові, здобувати тут освіту, працювати, ну і так далі, і так далі. Як ви думаєте, те, що український уряд зараз поки що тимчасово обмежив чоловіків призовного віку за кордоном в отриманні консульських послуг, паспортів там і так далі, який ефект це буде мати? І короткостроковий, але і довгостроковий?
Ну, при довгостроковому мені важко сказати, тому що нам треба дожити до довгострокового ефекту. А короткостроково, я думаю, що, звичайно, ніхто особливо не повернеться в Україну. Вони, ці люди, залишаться там. А я маю на увазі чоловіків призовного віку, тому що 8 мільйонів – це всіх разом з жінками. Призовників, насправді, чоловіків призовного віку там менше, назначено, але, тим не менше, вони є. І мені здається, що вони, звичайно, залишаться там. Я розумію це рішення не як шлях і як можливість повернути цих людей, як рішення звернено перш за все для тих, хто залишився в Україні, для тих чоловіків, де що свідчить просто бажання продемонструвати це справедливість. Ну, щоб люди не казали, що вони там збігли від нас в Європу, сидять себе спокійно, а ми вимушені воювати. От для того, щоб якось обмежити їх там можливості, для тих людей, які залишаються в Україні, для тих, хто йде в армію в тому числі, ну, це от для них свідчення того, що ми намагаємося бути справедливими.
Але це ж такий дуже, знаєте, як би сказати, короткострокова така сатисфакція, не знаю, задоволення, можливо, відчуття справедливості. Але по факту це ж нічого не дасть тим чоловікам, які зараз справді захищають Україну. Тобто їх не стане більше, і ці люди з-за кордону, як ви щойно сказали, не повернуться і не стануть поруч з ними в окопах.
Ну, так, не стануть. Ну, ще скажу, ну, хоча б там держава дає зрозуміти, що ті люди, які багато з них виїхали легально, багато з тих, хто з них нелегально, як відомо, і залишаються там, так вони теж мають потерпати якось від того, що зараз відбувається, від війни. Тому що не можна сидіти там спокійно, сказати, ну, ми тут перечекаємо, тобто ви там повоюєте, ну, от захистіть країну, от коли вона залишиться, от тоді ми там повернемося і будемо вже з вами жити. Ну, так не буває. Насправді, ну, мають потерпати всі, то так чи інакше. І, ну, і ще скажу, це не призведе, звичайно, до масового повернення, безумовно. І будуть там отримати громадянство, намагатися від, значить, на проживання в інших країнах, всі, хто виїхав. Але, тим не менше, ну, і певні проблеми це для них створить.
То виходить, Україна, ухвалюючи таке рішення, вона, ну, той, хто ухвалював таке рішення, я не хочу узагальнювати, там якась Україна, конкретні люди, які ухвалювали такі рішення, вони віддавали собі, вони мали розуміння, що все, ці люди вже не повернуться, ми відрізаємо цих людей.
Ну, мені важко сказати. Справа в тому, що рішення, воно приймалося так хаотично, спочатку одне, потім інше. На сьогоднішній день ми маємо постанову Кабміна, яка забороняє видавати будь-які документи за межами України. Тобто всім, хто хоче отримати новий паспорт, продовжити інше, вони мають повернутися. Оце ми маємо сьогодні реально. Що буде після вступу в дію 18 травня закону, там МЗС, я так розумію, якісь методичку якесь має розробити, що буде далі. Життя покаже, подивимось. Але те, що документи всі мають видаватися в Україні, а не в консульствах і не в посольствах, ну це вже реальність.
Ми з вами почали з того, що ми говорили, що Держдеп вніс телемарафон до звіту щодо порушень прав людини. Як ви думаєте, чи буде якийсь подібний ефект у світі мати ось це рішення української влади? Тому що, наприклад, юристи часто кажуть, що, мовляв, ось тепер масово чи не масово ми не знаємо, але українські чоловіки будуть позиватися в Європейський суд з прав людини, і це по Україні більше вдарить, аніж принесе користі.
Ну, треба зрозуміти, що якщо навіть будуть позови Європейський суд з прав людини, це дуже довга процедура. Це перше. По-друге, для того, щоб позиватися туди, треба пройти всі судові інстанції в Україні. От це теж довга процедура, повірте мені. Тому я думаю, що якщо навіть це станеться і хтось буде звертатися до цих судів, це буде продовжуватися роками. Я не думаю, що це серйозно вдарить по Україні. Ні, причому не думаю, що таких позовів буде дуже багато. Люди будуть орієнтуватися на місії, намагатися отримати документи, я так розумію, від тих держав, де вони знаходяться.
Ви сказали, що це рішення в першу чергу могло бути продиктовано тим, щоб відчуття для себе, відчуття якоїсь хоча б справедливості отримали ці чоловіки, які в Україні. З огляду на це, ну, чи означає це, що це рішення писалося політтехнологами, умовно кажучи, та? Тому що це така матерія більше морально-етична, про справедливість, я не знаю. І з вашої точки зору, де писався цей документ, де ухвалювалося це рішення, в якому органі?
Писалося воно, звичайно, політиками, а не політтехнологами. Рішення, безумовно, політичне. Я думаю, що ухвалювалось на рівні Офісу Президента, мені здається, тому що інакше це бути не може. Це не може приймати рішення до Міністерства закордонних справ. І це в контексті взагалі такої загальної позиції о тому, що люди, у нас війна, і треба захищати нашу батьківщину всім, в тому числі і тим, хто знаходиться за кордоном. Те, що вони цього не захочуть, там не поїдуть і так далі, їм просто там всячески запрошують. Давайте, люди, от приїжджайте, там оформлюйте документи, не обов'язково зараз підете служити зразу, але легалізуйтесь. Якщо такої легалізації не буде, ну, будемо жити з такими нелегалізованими нашими громадянами за кордонами України. Ну, те, що це рішення політичне, безумовно.
Якщо воно політичне і ухвалювалося в Офісі Президента, чому Офіс Президента про це нічого не говорить?
А я не знаю. Ну, говорить про це МЗС, тому що це насправді компетенція його. Говорить про це Кабінет Міністрів, тому що нормативний документ має приймати Кабмін, що він не зробив. До речі, Офіс Президента нормативних документів не приймає. А те, що йде політичне керівництво і є політичні такі установки, то що треба робити і куди ми рухаємося, це безумовно політична сфера, безумовно, це питання Офісу. Ну, ще раз кажу, у нас є інструменти у держави і виконавчої влади, і уряду, і міністерства, які, власне, випускають подібні документи.
Дякую вам дуже за коментар. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був на Радіо НВ. Далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги.